Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, hosté, a zároveň dodávám milá mládeži, protože já jsem vlastně přijel na pozvání mládeže, respektive Jindřišky Mlčkové, a když mi někdy minulý rok volala a ptala si mě, jestli bych měl dneska 7. února čas přijet do Valmezu, tak jsem se jí zeptal, ty a jako mládežnická akce, ale já už jsem taková vykopávka, takový dinosaurus, který nevím, jestli bude schopen oslovit vůbec mládež. Vy jste už úplně jiná generace. A Jindřiška mi tehda řekla, že si myslí, že možná, že jo. Takže děkuji ještě jednou za pozvání. Bratře a sestry, jsem rád, že mohu být mezi vámi. Je to pro mě přednost, byť jsem už tady, myslím, před mnoha lety kázal. Jednou jsem tady byl i mimo kázání a s Oli jsme se těšili na dnešní sobotu. Chci také poděkovat za krásnou píseň mládežnickou, která zazněla. Myslím si, že byla velmi inspirativní, velmi oslovující a neměla pravou chybu. A já také musím říct, že protože jezdím po zborech, a když má třída mládeže svoji třídu, tak se zpravidla snažím být ve třídě mládeže, protože mládež mě inspiruje a i otázky a myšlenky, které zaznívají ve třídě mládeže, tak jsou, myslím, velmi inspirativní a velmi zajímavé. A to samé jsem zažil také i dneska. Navíc to bylo velmi, velmi tematické, protože téma bylo, nevím, o čem jste hovořil tady, nebo vlastně vím, ale že to byl úkolek sobotní školy, ale v mládeži bylo téma svobody. A to je téma, kterému já myslím, které mám rád, protože se nacházím v nesvobodném prostředí, protože někteří z vás možná víte, že jsem kaplanem, a můj současný zboreček čítá, já jsem kazatel, který má nejvíce členů v Československé unii, protože po mojí kuratelu patří 20 000 členů. To jsou odsouzení a obvinění, kteří jsou ve výkonu trestu. Takže a nejsem jediný kazatel, který se jim věnuje, nebo kaplan, ale je nás o něco více. Já bych dnes dopoledne s vámi v tom čase, který nám je vyměřený, a jinak Eliško, málem jsem zapomněl na tebe, tě pozdravím. Eliška Hoholová je totiž moje bývalá farnice, protože patří do Protivína, do protivínského zborečku, a já jsem tam ještě v loňském roce byl kazatelem v Protivíně, v Písku a v Táboře a ve Strakonicích, takže když jsem dneska viděl Elišku, že tady, tak jsem měl velkou radost a určitě pozdravuji protivínské. Chtěl bych dnes dopoledne hovořit o následování. O tom, jakým způsobem nás Ježíš povolává, jak povolal každého z nás, protože ten, kdo je zde dnes přítomen, tak byl nějakou formou, nějakým způsobem Ježíšem povolán. A já věřím tomu, že s Ježíšem, kterého následujeme, kterého jsme se rozhodli následovat, anebo někteří z nás se možná teprve rozhodují o tom, jestli ho budou v budoucnosti následovat, tak je to vždycky ta nejlepší volba, kterou v našem životě můžeme učinit. A já bych chtěl na příkladě jednoho biblického muže, novozákonního muže, jehož příběh velmi dobře známe, který byl dokonce povolán dvakrát ve svém životě, tak bych chtěl ukázat na to, že ten příběh tohoto muže se může v různých obdobách, můžeme prožívat vlastně i v našem životě i my. A já se vás zeptám tady po tomto úvodu, napadá vás nějaká osoba, biblická osoba, a zúžím na nový zákon, kdo byl povolán víckrát? Petr. Kdo to řekl? Výborně. Byl to Petr. A já bych vás chtěl pozvat, abychom si tento příběh znovu oživili. A chci vás pozvat, abychom společně otevřeli nejdříve Evangelium podle Marka, 1. kapitolu, 16. až 18. verš. Marek 1. kapitola 16. až 18. verš. Pokud máte své Bible, tablety, mobily, všiml jsem si, že Valašské Meziříčí je moderní sbor, teda až na Petra Cháru, který má stále telefon, kde není WhatsApp, a pak má Bibli, kde se šustí.
A jsem ta vykopávka, jak si říkám.
Tak jsem na tom podobně. Marek 1. kapitola 16. až 18. verš. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři lidí. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. Bratře a sestry, je tento příběh, nebo tato první epizoda ze života apoštola Petra, připadá, že je úplně nejideálnější způsob povolání. Dokážete si představit, že vás osloví a zastaví Ježíš, jste ve svém nějakém zaměstnání učitelském a já nevím, jakém dalším, a přijde Ježíš, Mesiáš, oni to sice ještě v tu chvíli nevěděli, a řekne jim, následuj mě, anebo následuj tebe. To si myslím, že je taky jednoznačné vyzvání k tomu, abychom šli za Ježíšem, že to ani jinak nebo lépe nelze udělat. A já bych se vás chtěl zeptat, pamatujete si, bratři a sestry, mládeži, když jste poprvé zaslechli výzvu k tomu, abyste následovali Ježíše Krista? Pamatujete si na ten okamžik, kdy vás třeba někdo oslovil, třeba v zaměstnání, ten, kdo vyrůstal od dětství, tak jako já jsem vyrůstal od dětství v církvi, já jsem se narodil do církve, se dá říct, ale věřím, že někteří z vás si pamatují, protože přišli třeba do církve později, kdy byli poprvé osloveni, nebo kdy zavnímali, že je Pán Bůh nebo Ježíš Kristus volá. Pamatujete si to někdo? Ivo? A můžeš to říct?
No, já jsem byla oslovena zhruba ve 23 letech na vysoké škole v Brně, kde jsem začala chodit do kurzu Bible, které tehdy vedl Marek Škrla, dnešní hospodář církve. A já jsem tam šla s tím, no, já skoro inženýrka, já vám to vysvětlím, ty bludy o tom Pánu Bohu. A dopadlo to přesně naopak.
Marek to vysvětlil.
No, vysvětlil mi to.
Pán Bůh použil toho Marka. A tam si poprvé slyšela tu zvěst o Ježíši a to tě nakoplo k tomu, aby si vlastně šla za Ježíšem, což je krásné. A myslím si, že kdybych se vás zeptal dál, takže určitě by mnozí z vás jste věděli a znali ten okamžik, ten moment, kdy to bylo poprvé. U Petra to bylo úplně jednoznačné, úplně jasné, máme to zaznamenané v Božím slově. Najdeme si Evangelium podle Jana, 21. kapitolu, 21. až 22. verš. Když Petr spatřil Jana, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc, ale ty mne následuj. Zaprvé v těchto dvou textech, které jsme četli, vidíme dvě jména. To první jméno je Šimon, to druhé je Petr, je to jeden a ten tyž muž, protože on po tom svém obrácení získal i nové jméno. Když ho Ježíš vyzval poprvé, to byl Petr, a když ho vyzval po druhé, tak to byl obrácení, nejdřív to byl Šimon, pak Petr, a ty nenásledují. Ta druhá výzva je pro muže, který Ježíše už znal, ale opustil ho, dokonce ho třikrát zapřel. A bratři a sestry, může nastat i situace, kdy někdo uvěří, tak jako třeba Iva, v těch 23 letech je oslovená, začne následovat Ježíše Krista, ale pak přijde nějaká složitá situace v životě a od Pána Boha odejde. Ale znova se vrátí. A možná tedy je někdo takový, kdo něco podobného zažil. Ty taky. Tak ty jsi podobně jak ten Petr v jedné osobě. Už asi nechceš vyprávět, že? Nebo lehce?
lehce taky nastaly jakési komplikace v osobním životě, které způsobily, že jsem přestala chodit. Nechodila jsem do sboru dobře 25 let.
25 let? Mm-hmm.
A pak jsem Pána Boha jako furt něco teda, nejdřív jsem si myslela, že to bez toho společenství zvládnu, já a Pán Bůh přece věřím, tak to musím nějak dát, ale ona ta víra postupně jde dolů a dolů a dolů a zjistila jsem, že bez toho společenství to opravdu nedám, tak jsem prosila Pána Boha, aby mě přivedl mě zpátky, přišla jsem sem před sbor a narazila jsem na zavřenou branku, protože jste byli ve Vsetíně, ale neodradilo mě to, přišla jsem příští sobotu zas a už jsem zůstala.
No tak to je krásná.
To je před 10 lety.
No tak to je nádherná zkušenost, krásný příběh. A vlastně nejsme domluveni, my jsme byli domluveni, tak jako to se nedá ani domluvit tady tím způsobem, ale je to vlastně úplně stejné jako, nebo podobné, ten obraz je podobný jako s tím Šimonem a Petrem. Já jsem vlastně, když jsem začínal jako mladý kazatel ve sboře v severních Čechách, v České Lípě, tak tam jsem zažil jednu sestru, která přišla už jako starší žena do církve. A ona mi vyprávěla, nebo nám ve zboře vyprávěla ten zase podobný příběh, že jako mladá uvěřila, vzala si nevěřícího muže, ale ten zbor to v té době, v nějakých 50. letech, to úplně nevzal. Ona odešla od církve, ten její manžel zemřel, ale ta víra v ní pořád zůstala. Ona na Pána Boha nezapomněla. A jednoho dne šla po té českolipské silnici nebo ulici nebo chodníku a to bylo někdy v nějakém roce 84, 85, 6 a na jedné fasádě jednoho domu viděla napsáno Ježíš tě miluje. A ona se rozhodla, že, nebo ona si uvědomila, že teď musí něco začít dělat. Udělala přesně to, co si udělala ty. Šla do sboru, našla teda otevřené dveře, tam teda ty dveře byly otevřené a od té doby už z toho sboru neodešla a byla znova pokřtěna. Já jsem ji potom křtila. Byla to velmi krásná zkušenost. Ježíš nás povolává. Ježíš povolává tebe. Ježíš povolává každého člověka v různých životních situacích. Ježíš s námi má, bratři a sestry, nepředstavitelnou trpělivost. My tu trpělivost nemáme. My bychom už mnohokrát mávli rukou, my bychom to vzdali, ale je to Ježíš, který se znovu a znovu k nám obrací, který neustále znovu a znovu píše na ty fasády, nebo na tu fasádu toho domu, Ježíš tě miluje. On to dělá různým způsobem. A já vidím Ježíše jako toho, který se nám představuje ve třech oblastech. Nejprve se nám představuje jako král. U Matouše ve 2. kapitole, Evangelium podle Matouše ve 2. kapitole, a zde přečtu známý krásný text z 2. verše, a zde je napsáno toto. Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Je to ten známý příběh narození Ježíše Krista v Betlémě, kdy ti, kteří přišli od východu, ti tři mudrci, v tom malém miminku viděli krále, toho nově narozeného krále. Takže Ježíš se nám představuje jako král. A my rádi následujeme krále. Král to je někdo, který je významný, který má velkou moc, který se stará o svůj lid, který se snaží, aby to jeho království vzkvétalo. Ale Ježíš se v Bibli představuje a my můžeme následovat nejenom krále, ale také kněze. Být knězem to také není úplně špatná varianta. Kněz, možná bychom řekli nějaký kazatel, duchovní, kterého jsme si mohli oblíbit, který je nám sympatický, který káže Boží slovo, který nás přivedl k tomu správnému rozhodnutí. V Židům v 5. kapitole a v 6. verši je Ježíš představen právě také jako kněz. Židům 5. kapitola, 6. verš. A na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. ty texty pokračují dál a hovoří o té kněžské službě Ježíše Krista. Kněz přináší starosti a prosby od lidí k Pánu Bohu. A pak je třetí rovina, třetí rozměr, tak jak vidíme Ježíše Krista, kterého následujeme, a to je jako prorok, jako zákonodárce. Mesiáš totiž znamená pomazaný. Jako prorok vyučuje Boží pravdě, přináší od Boha důležitá poselství pro nás, pro lid. A ta myšlenka je zdůrazněna u Lukáše v 7. kapitole a v 16. verši. A zase vás si poprosím, pokud máte své Bible, Lukáš 7. kapitola, 16. verš. Všech se zmocnila bázeň. Oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Ježíš Kristus jako veliký prorok, jako ten, který představuje svoji vůli od Pána, nebo Boží vůli lidu. A kdybychom si, kdyby tady byla nějaká tabule, tak bych namaloval takový trojúhelník a ukázal bych na to, že král je ten, který se stará o blaho lidu. Pak je kněz, který předkládá prosby svého lidu Pánu Bohu. A pak je tady prorok, který přináší vůli Pána Boha zase zpátky k tomu božímu lidu. A je to možná taková, dalo by se říci, jednoduchá matematika, ale ona ukazuje na to, jakým způsobem a koho vlastně následujeme. Následujeme krále, za druhé kněze a za třetí proroka. A já bych byl moc rád, abychom si tyto tři myšlenky dnes zapamatovali. Následujeme krále, kněze a proroka. A možná by se nám mohlo zdát, že to je přeci jednoduché následování. Následujeme toho krále, který je tím mocným vládcem na této zemi, který se stará o naše blaho, který se stará o svůj lid. Následujeme kněze, tedy naše kazatele nebo duchovní lidi, kteří nás přivedli k Pánu Bohu. Ale pak máme také proroka, který nám ukazuje na to, co máme konat, který nám představuje tu Boží vůli. A tak si myslím, že bychom to takto mohli ukončit, mohli bychom si říct, to je docela dobré, to se nám líbí, my chceme následovat krále, kněze i proroka, ale tato myšlenka má ještě druhý rozměr, druhou rovinu. Protože Ježíšovo postavení u těchto tří rolí vůbec nekončí. Ježíš se nám totiž nepředstavuje jenom jako král, ale také jako služebník. A to už je horší s tím následováním. Chce se nám následovat nějakého služebníka, nějakého poskoka, který musí plnit nějaké pokyny a příkazy? Král je v království nejvyšší. Služebník, otrok, ten je nejnižší. A to už je méně přitažlivé. Ale Ježíš se nám představuje také jako služebník, například u Filipským ve 2. kapitole a v 7. verši. Takže král versus služebník. Pak máme kněze. On se nám představuje jako kněz, ale také jako obětina. Jako ten, kdo je obětován, kdo přináší oběť. Tedy to, co je obětováno. Obětina je beránek. A o Ježíši je hovořeno jako o beránku, který položil život za mě a za tebe. Ale Ježíš se nám nepředstavuje také jenom jako prorok a zákonodárce, ale jeho protikladem, tedy tím, koho zákon soudí a kdo je podle tohoto zákona, tak je kdo? Bude protikladem toho zákonodárce? Bude protikladem? A jak se Ježíš také představuje? Takže já to zopakuji. Král versus
služebník.
Kněz versus obětina, správně. A zákonodárce versus odsouzený. Ten, kdo je odsouzen. A Ježíš je zároveň ten, který je tím zákonodárcem, který je tím prorokem, který dává ty zákony ale on byl také tím, který byl odsouzen. Který byl odsouzen za tebe, který byl odsouzen za mě a který položil svůj život za nás, za mě a za tebe. Bible nám ukazuje, jak Ježíš sestoupil do té veškeré naší bídy, hrobu a smrti. Kříž znamená totiž konec krále, kněze, ale také i proroka. A kdo potom zůstává? Obětovaný beránek, vydaný služebník a zavržený odsouzenec. A to všechno pro nás, to všechno pro tebe a především z lásky k nám a z lásky k tobě. Bratře a sestry, milá mládeži, chcete stále ještě následovat takového Ježíše? Chcete následovat krále, anebo spíše služebníka? Chcete následovat kněze, anebo toho, který je obětován? Chcete následovat proroka, anebo toho, který je odsouzen? A tak byl bych moc rád, abychom si zapamatovali z toho dnešního dopoledne tři myšlenky. Za prvé, král, kněz a prorok. Ty protiklady to víme. Ale pak bych byl rád, abychom si zapamatovali také to, že v tom našem životě, v tom našem následování Ježíše Krista jde o to být ochoten snášet také křivdy. Protože při tom následování to není pouze procházka růžovým sadem. To není ten pohoda, klídek, ta váček, jak se zpívá v té jedné písni. Ale to je také o snášení křivd i nespravedlivých křivd, které v životě, které nám život přináší a které nám přináší druzí lidé a které nám přináší také třeba naši blízcí. To za prvé. Za druhé je to také ochota obětavého života. Umět se obětovat. Být tím, kdo přináší oběť. A my jako lidé neradi dneska přinášíme oběti. Snažíme se, aby ten náš život byl pohodový. Abychom měli pokoj, abychom měli klid, abychom nemuseli přinést žádnou velkou oběť, protože ta bolí. Ale teprve tehdy, když přineseme oběť a přinášíme oběti, tak se teprve něco stane v našem životě. Tak teprve tehdy se posouvám a mohu se posunout. A za třetí, a to možná nejtěžší, následování Ježíše Krista nás vede také k odpouštění. Odpuštění si sami sobě, a to je také možná mnohem těžší odpustit si sami sobě než těm druhým, ale i to odpouštění těm druhým je velmi těžké. A tak bych si přál, abychom při tom našem následování Ježíše Krista nezapomněli na to, že máme tady krále, máme velkého a mocného krále, máme kněze, který přináší oběť a přinesl oběť, máme proroka, máme zákonodárce, kterého také chceme následovat, ale my také při tom následování snášíme křivdy, obětujeme se a měli bychom se obětovat a také odpouštíme. A tak přeji, milé sestry, milí bratři, přátelé, mládeži, přeji nám všem, abychom následovali toho, který nás pevně drží za ruku. On nás neopustí. On slíbil, že nás neopustí. On nám to řekl ve svém slově. A tak se ho držme. On je ochoten se vždycky za nás postavit. Ale on nám na druhou stranu dává tu svobodu, o které jsme mluvili i v sobotní škole mládeže. Využijme tuto svobodu a držme se ho. Amen. Amen.